Çavuşoğlu, Fatahana në Istanbul se Turqia mund të ha bazën aerore në Incirlik për Husin, sikur kemi bërë edhe për të gjithë të tjerë që aktivisht po e luftojnë grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Ne bashkëpunojmë me secilin që lufton kundër ISIS-it, pse të mos punojmë së bashku me Rusin? Ai u citua gjerësisht pothuaj nga gjitha media duke thënë se Turqia do shkojë aq larg sa të ha bazën aerore të Incirlikut për Husin për këtë qëllim, me sa duket shkoi shumë larg. Rusët reaguan me kënaqësi dhe kundërshtarët në Ankara mbase edhe në Perëndim u mbyllën. A shkoi ai më larg se ç'duhej? Raportimet u hoqën së shpejti nga interneti. Çavuşoğlu shumë shpejt mohoi se Turqia po ha bazën e saj për përdorimin rus. Nuk fola për Incirlikun, tha ai. Ritheksova atë që presidenti ynë tha dhe kjo është se jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Rusin në luftën kundër terrorit. Që kur presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan bëri marrëveshje të papritur për normalizim dhe përmirësim të marrëdhënieve me Izraelin dhe Rusin, në pothuaj 10 ditët e fundit, kritikët nga e djathta dhe e majta filluan ta sulmojnë. Çfarë ndryshoi që po e bën këtë kthim? Vlezrit e djeshëm gjihadis po shëndronin terroristët e sotëm, e shitë Gazën për të bashkëpunuar me Izraelin, por kjo si duket nuk e shqetësoi Erdoganin shumë. Asnjëherë nuk e lëshuam rrugën tonë, siguroi ai mbështetësit, po korrigjojmë atë që eci gabimisht në marrëdhëniet tona me Rusin dhe Izraelin për shkak të tensioneve artificiale, tha Erdoğan. Madje tolerimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad të paktën për një periudhë tranzicioni nuk është përjashtuar, thon media turke, por çdo qytetar turk që nuk është pjesë e ideologjisë ose i anshëm thot harroi për një moment të gjitha ato armiqësi brenda dhe jashtë Turqisë. Pse jo? Për afro 32 vjet Turqia ka paguar një çmim shumë të lartë dhe me gjak të terrorit të Partisë së Kurdëve, pa adresuar, të jemi të sinqertë, burimin e së keqes. ISIS-i, në anën tjetër, është një sëmundje që u bë një kolere përhapur së shpejti, e cila pasoi rënjen e lehtë ose kalkulimin e gabuar të rrëzimit të regjimeve diktatoriale të lindjes së mesme, që u zëvendësuan me grupet ekstremiste dhe fundamentaliste. Në fillim të dekadës, mbështetësi i islamizmit Erdoğan ishte shumë entuziast për pranverën arabe dhe filloi mbështetjen e tij për ato grupe në Sirin dhe Irakun fshi dhe madje edhe në Egjipt, në pritje që së shpejti numri regjimeve të tilla të mund të zëvendësohet me ato të një mendimi. Nuk u materializua dhe shumë shpejt vëllezrit e tij islam, shumica prej tyre ekstremist dhe të dhunshëm në mendje dhe veprime, filluan të kafshojnë Turqinë gjithashtu. Ahmet Usta, një marangoz nga Akşehir, që jeton tani në Ankara dhe një votues konservator, jep shpjegimin përmes një proverbi turk: kudo që ta ndërpresësh humbjen, është një fitore.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vlerësuar se shqiptarët në Shqipëri dhe Kosovë janë shumë optimist për integrimin evropian. Për shumë kryeministra evropian është euroskepticizmi që e përbën problemin kryesor, por unë merrem me një eurooptimizëm. Shqiptarët, pavarësisht a janë nga Shqipëria apo Kosova, janë shumë optimist për integrimin evropian. Ne me gjas jemi vendi më i gatshëm për antarësim në Bashkimin Evropian, sipas Eurobarometrit, u tha Edi Rama gazetarëve mbrëm në Paris, pas samitit me zyrtarët e lartë të Francës dhe Gjermanisë. Këto komente të zotit Rama u bën pasi presidenti Francës François Hollande dhe kancelaria Gjermanisë Angela Merkel thanë se strategjia zgjerimit të BE-s nuk ka ndryshuar me vendimin britanik dhe se përkushtimet e vendeve të rajonit të Ballkanit do të respektohen. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është pyetur në gjuhën serbe lidhur me dialogun me Serbinë.
Pa një bilo specifično.
Kjo nuk ishte në mënyrë specifike në agendë, por ne kemi theksuar vendosmërinë tonë për të bërë dialog, për zbatimin e marrëveshjeve të dialogut dhe ne jemi të interesuar për stabilizimin e raporteve tona në fushë të ekonomisë, të drejtave të njerëzit dhe integrimin e sërbëve në të gjitha institucionet e Kosovës, tha Isa Mustafa mbrëmë në Paris. Ministri Brendshëm i Austrisë, Wolfgang Sobotka, ka propozuar që zgjedhjet e përsëritura presidenciale të mbahen më 2 tetor. Propozimi ministrit duhet të miratohet nga qeveria e Austrisë. Më një korrike, gjykata më e lartë e këtij vendi e ka anuluar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 22 maj, të cilat i ka humbur kandidati i Partisë Liria nga ekstremi i djathtë. Kjo parti e ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve në gjykatë, duke thënë se votat me postë nuk janë trajtuar si duhet. Partia po ashtu ka thënë se ka prova se disa persona nën 16 vjeç dhe disa të jashtëm janë lejuar të votojnë. Megjithatë, raportohet se nuk ka dëshmi aktuale për manipulim të rezultateve. Kandidati Partis Liria, Norbert Hofer, i pathumbur zgjedhet kundër liderit të të gjelbërve, Alexander Van der Bellen, me më pak se 1% diferencë. Një aeroplani udhëtarve i kompanisë izraelite El Al nga New Yorku sot ka ateruar në destinimin e tij në Tel Aviv pas një kërcënimi me bombë që kishte shkaktuar që Franca dhe Zvicra të dërgonin aeroplan në luftarak për ta përcjellur aeroplanin e kompanisë izraelite nëpër hapësirat ajrore të tyre. Në aeroportin Ben Gurion të Tel Avivit nuk është shpallur gjendje emergjente në çastin kur aeroplani sot kishte ateruar, raporton agjencia Reuters. Autoriteti i aeroporteve zvicarane tha se Zvicra i kishte aktivizuar aeroplanet e vet luftarak të tipit F-18 për ta përcjellur aeroplanin për shkak të kërcënimit me bombë. Forca ajrore zvicarane tha se e kishte vendosur një mision në të nxehtë ajror policor për ta shoqëruar aeroplanin. Agjencia Navigacionit Ajror të Zvicrës, Sky Guide, tha se kërcënimi me bombë ishte marrë derisa aeroplani fluturonte mbi Francë dhe se ishte shoqëruar nga aeroplanet francez derisa kaloi në hapësirën ajrore zvicarane. Një zëdhënëse e kompanisë El Al ka refuzuar të paraqes detaje për atë që ajo e ka përshkruar si kërcënim anonim. Sonda Juno e Agjencisë së Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara, shkurtimisht NASA, e ka përfunduar udhëtimin e saj 5-vjeçar, duke rëshqitur në orbitën në rreth e Jupiterit, ku të të bëhen eksperimente për planetin më të madh në sistemin diellor. Më tutje, Agjencia NASA ka njoftuar sot se Juno e ka arritur qëllimin për hyrjen në orbitë pak para mesnatës së mbrëmshme, ndërsa në qendrën NASA janë dëgjuar brohoritje të gëzimit. Një aspekt i misionit të sondës së Juno është për të mësuar nëse Jupiteri e ka një bërthamë të dendur nën rrjetet e veta dhe për të gjurmuar fushën magnetike masive të tij. Po ashtu do të gjurmohet për ujë në atmosferën e trashë të Jupiterit. Ministri i Emergjentave në Rusi, Vladimir Puchkov, ka thënë se sistemet teknologjike në aeroplanin zjarfikës rus, që u rrezua në Irkutsk të Siberisë, kanë funksionuar si duhet para aksidentit. Të 10 antarët e ekuipazhit të këtij aeroplani janë vrarë në këtë aksident. Të gjeturat i kanë rritur dyshimet se piloti mund ta ketë humbur orientimin nga tymi i dendur i zjarreve, derisa me aeroplanin e tipit Il-76 luftonte me zjarrin intensiv. Ky aeroplan u rrezua me një korrik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.